Studio Midgard na svobodném vysílači CS. U mikrofonu Petr Václav a u vašich přijímačů se to právě vy, kteří brzy ztratíte svůj klid. Budeme se bavit o všem, co na mainstreamu neuslyšíte. Odhalíme roušku tajemna, koukneme se pod pokličky mocných a dozvíme se všechno, co je potřeba vědět, aby člověk přestal být v klidu. Pořadu Evoluce, základní poslání člověka, si s Išou povídáme o duchovních záležitostech, tak, jak jste ještě možná neslyšeli. V sobě mít klid ve chvíli, kdy s vám poodhalím to, co jsme připravili v pořadu Historie na ruby. V historii naruby se budeme věnovat historickým záležitostem, které proběhly a události, které známe z dějepisných knih, si nastolíme v trošku jiném světle. Pak v hovorech při víně se budeme věnovat různým tématům, nejsou nijak ohraničena ani tematicky, ani časově, ale rozhodně si budeme povídat o velice, velice zajímavých věcech. Takže posloucháte-li Studio Midgard na svobodném vysílači CS, tak pak ode mě, od Petra Václava, uslyšíte mnoho, mnoho zajímavého a já předpokládám, že zrovna tak vás překvapí moji hosté. Jste nespokojený s tím, co vám poskytuje mainstream, pak jste na správné adrese. Klid vždy bude narušovat Petr Václav.
Máme tady pondělí, vážně milí posluchači, já vás vítám z Midgardu a v pondělí jste byli zvyklí slýchat pořad komentovaného čtení, ale protože situace si vyžádala, abychom, dejme tomu, upřednostnili záležitosti, které jsou, řeknu, aktuální, nejsou vůbec jednoduché. Máme tady situaci, ve které se málo lidí orientuje a spíš nastává chaos, u někoho strach, obavy, u jiného velmi lehké přehlédnutí určitých momentů. Tak abychom se zorientovali, tak já jsem si dovolil dneska tedy si odpustit komentované čtení a tu dvouhodinovku využít přístupem, který by měl nějakým dobrým lidským, řeknu, slovem a v lidské podobě, lidem srozuměnou by mělo dneska být dáno, co se vlastně děje, v jaké situaci se nalezáme, co od toho můžeme očekávat, zdali máme tvořit zásoby, a nebo jestli se máme vyklidnit a být nějakým způsobem jako nad věcí. Tak dneska si to ozřejmíme. A když jsem si řekl, s kým bychom to mohli ozřejmit, tak jsem si vzpomněl na své přátele, které slýchám velmi často na Svobodném vysílači, a rozhodl jsem se udělat speciál s Jindřichem Pavlisem a s Ivanem Kratochvílem. Oni se vám za chvilku představí, protože si myslím, že jsou to lidé, kteří dokáží mít zdroje informací, ze kterých jsou schopni udělat docela zajímavou analýzu. Já bych s tou analýzou a s těmi všemi návaznostmi bych vás rád seznámil. Takže vítejte na Midgardu, vítá vás od mikrofonu Petr Václav a dovolte mi, abych přivítal tedy své hosty. Pánové, můžete si vypnout kamery, ať jsme datově trošku ušetřený, ať nám ten přenos dobře běží, ať se nám to nekouše. Takže jste hezcí, oba, musím říct, moc vám to sluší. Ahoj, ahoj, ano. Ale dáme si jenom audio dneska. Protože vy jste mi chtěli určitě ukazovat nějaké dokumenty, ale já nejedu s obrazem do vysílání, takže spíš se soustředíme na to, aby nám dobře tekla data. Takže začnu u Ivana. Oba pánové, tedy jak Jindřich Pavlis, tak Ivan Kratochvíl, mají spolu co si společného, to za chvilku se dozvíme. Takže Ivane, vítám tě ve vysílání, ahoj.
Ahoj, krásné odpoledne všem, kdo nás poslouchají.
Já vás trošku přidám na hlase, protože doufám, že budete tak zhruba oba silní. Ivane, já jsem ti, prosím tě, neřekl tvoji vojenskou hodnost, protože se přiznám, že ty tak rychle postupuješ v té kariéře, že já už nevím, jestli jsi plukovník nebo podplukovník ve výslužbě.
Jsem podplukovník ve výslužbě už hodně dlouho.
Takže máš zaražený kariérní postup, vidíš to, tak podplukovníka si ještě pamatuju, tak jo. Co to znamená podplukovník ve výslužbě? To je tedy to, s čím jsi odešel do civilu?
Ano, to je to, s čím jsem odešel do civilu a zatím se nenašel žádný prezident, který by mě povýšil jako záložního důstojníka, protože i to lze.
Takže záložáky lze povýšit, ale musí to dělat prezident jako vrchní velitel.
No momentálně prezident, protože to dělali doplňující velitelství, ať už se to jmenovalo jakkoliv, a my v podstatě už žádné doplňující velitelství nemáme, to byly ty krajské vojenské zprávy a okresní vojenské zprávy, takže už to nemá kdo dělat, takže je to v podstatě na prezidentovi anebo na ministru obrany. Ale ministři obrany mě nemají rádi, takže tam neočekávám, že by se někdo...
No tak za chvilku se dozvíme, proč tě nemají rádi. A prosím tě, jenom není liž to vojenské tajemství, když jsi byl v takovéto šarži, tak si prosím tě velel kde a čemu?
Prosím tě, moje kariéra probíhala v protiletadlovém raketovém vojsku, které už de facto neexistuje, aby se nikdo neurazil, co ty kluci, co běhají kolem těch pár odpalováků, co nám zbyly. A v podstatě nejvyšší funkce, na které jsem skončil, to už taky můžu říct, protože ta neexistuje, tak jsem byl náčelník radiolokačního a raketového vyzbrojování hlavního úřadu logistiky generálního štábu armády České republiky, šílený název.
No tak ty jsi vlastně takový retro velitel, protože všechno, čemu jsi velel, tak zrušili a už neexistuje.
No já jsem si to víceméně rušil sám.
Taky dobře. Já myslím, že jsi jako jeden můj kolega, že on říkal, že ředitoval tomu a tomu a tak úspěšně, že to zaniklo. Takže dobrá. Jindřich Pavlis je člověk, který je krom jiného také astrolog, takže doufám, že nás dneska také seznámíš s některými astrologickými aspekty té současné doby. Jindřichu, co by si řekl ty ke své osobě?
Tak já ke své osobě, no, byl jsem řádně vychován maminkou a tatínkem. Dědečky jsem nezažil, takže mi ty babičky dali tu největší školu v tom, aby mě to, jak se říká, myslelo a taky dělalo rukama. A jaký jsem člověk, no spíš ať posoudí jako ostatní, no, já si myslím, že se nemusím za sebe stydět. A to, že jako se věnuju astrologii, tak se samozřejmě věnuju i analýzám a politologii všeobecně, ale ne ty politologie v podobce, politologii v podobě Václava Moravce. No, vždycky mi nebylo jedno, když jeden druhýho využívá, jo, vždycky jsem měl trošku jako úplně jiný smýšlení než většina lidí, jo, protože jsem nehledal problém, proč to nejde, ale proč by to mohlo jít, jo.
No, pánové, oba jste mi vykličkovali z toho, co jsem chtěl od vás slyšet. Dobře, já se zeptám jinak. V jednom pořadu, který nebyl můj teda, ale v jednom pořadu řekl Ivan Kratochvíl. To se týkalo demonstrace v Praze, na kterou mířil pan Obrtel. Teď nevím, jestli Martin, říkám to dobře?
Marek,
já vím, že to je odma. Děkuju. Marek Obrtel a Ivan říkal, že naše rozvědka zjistila a tak jsme varovali, takže já se ptám na to, jestli to lze zveřejnit, nebo aspoň naznačit, odkud pramení vaše erudice v záležitostech, o kterých dnes budeme mluvit.
No, načnul si to takovým krásným způsobem, že všichni strnuli a příslušné organizace zapli nahrávací systémy.
No padlo klíčové nicméně slovo, tak se nediv.
Nicméně není to nic, co by nebylo neobvyklého, je to o tom, aby se lidi naučili dívat kolem sebe. Protože všichni, co něco dělají, tak to většinou dělají se zaujatím, dělají to, protože chtějí, aby bylo něco dobrého a tak se chlubí. Nicméně ty, kteří dělají něco tajného, tak se chovají jinak. Chovají se nepřirozeně, anebo se chovají tak, jako by se normálně chovali, ale ty, kteří, řekněme, jim velí nebo je řídí, tak jim říkají, takhle se nechovej, musí se chovat jinak, ale ten člověk má nějakou přirozenost. Takže když vám někdo jde vyloupit auto, tak se chová jinak než člověk, který jde normálně okolo. To na tom se můžeme domluvit, ano?
No určitě, ale třeba Hnědočeši, ty to mají v krvi, takže ty to mají přirozený.
No tam platí zase jiný pravidla, nicméně oni je dodržují. Každá, řekněme, nějaká sociální nebo etnická skupina se chová nějakým charakteristickým způsobem pro ně a když se tak nechová a chová se jinak, tak je to podezřelé a většinou to znamená, že dělají něco, co normálně nedělají. Jo?
Třeba pracují. Já si rozumím.
Takže je to prostě o tom mít dostatek lidí v republice, kteří se dívají, koukají kolem sebe a to, co vidí, tak si nenechají pro sebe a řeknou to těm správným lidem. A ty správní lidé potom si sednou, zapnou mozky a skládají si to dohromady a říkají, a tohle mi nesedí, a tohle mi nesedí, a tohle mi nesedí. Kdo tam byl u toho, tak mu zavoláme, zeptáme se ho na podrobnosti, po případě se řekne, hele, bych se tam podívat, tam se nám něco nelíbí, koukni na tom, co uvidíš, a on něco uvidí. Jo? A pak z toho prostě, pak se vemou další informace, které jsou veřejné, jsou v médiích a člověk si to poskládá, udělá analýzu, provede syntézu a máme z toho výsledek, který většinou odpovídá minimálně zhruba odpovídá tomu, co je pravda, řekněme objektivní pravda nebo fakt. Mm-hmm. Takže tímhletím způsobem jsme přišli na to, že když si pustil vytáhl ten problém s tím Markem, že to není tak, jak to bylo prezentováno. Marek tam měl být od nás jako v podstatě člověk, který by se prezentoval, a podle poznatku, jak jsme si je poskládali i po té, co tam on nedošel a poslechl a zmizel, tak podle toho, jak to tam najednou proběhlo, jak tam vnesl tím svým nepříchodem zmatek do té organizace, která tam byla připravena, tak bylo jasný, že tam prostě bylo připraveno něco, co by se nám nelíbilo.
Ano, že to podezření, které bylo, se potvrdilo, protože ty děje dál se odehrávaly ve smyslu tom, že na to de facto nebyli připraveni. Jo, ano. Super. Takže, když to řeknu jinak, je to jenom, řeknu, schematické, strukturované a analyzované pozorování událostí a dějů, ze kterých se dá vyvozovat, řeknu, další a predikovat další možné věci. Dobře?
To bys měl učit na vysoké škole.
No, já k tomu v podstatě řeknu, jak
to jsem tě chtěl vyznat,
vycházím ano. Já z těch analyzování dat. Takže je tady ten 18. říjen zmiňovaný, takže v podstatě co tomu předcházelo. Já se vždycky dívám na to, kdo to organizuje, co za tím stojí, jo, kdo to financuje, a pak se dívám, jaká je tomu dávaná podpora. Jo? Tady jsme byli svědky toho, že najednou Česká televize, média na to začala upozorňovat, a to je vždycky jako docela dost podezřelý. Takže pak si rozložíte, rozumíte scénář určitých figur, jo, kdo tam bude, co tam bude, jo, to je všechno z dostupných zdrojů. A v podstatě vycházíte, jo, jakoby, co je toho cílem. Jo? Byla to běžná demonstrace, z ničeho nic se tam prostě objevil takzvaný červený svetr, který hned po skončení akce v podstatě byl 14 dní v covidové karanténě a už se ho nikdo ani neptal na to, jak to bylo na tom staroměstském náměstí nebo ne, protože těch 14 dní nebo těch 10 dní je přesně na to, že potřebuje ta paměť toho davu, nesahá většinou dále. Jo? Překryjou to jiné informace. Co vím já, tak jsem se samozřejmě, jak se zabývám astrologií, tak já se samozřejmě dívám i na mustra astrologický, co se zhruba asi jako bude dít, tak jako porovnávám horoskopy, jo, co zhruba jako jaký východisko nebo prostě jaký životní věci prostě se můžou odehrávat, a na základě toho v podstatě těm lidem radím, že jo, jako jaký postoj k tomu mají dát nebo ne. V tomhle tom směru se na tohleto skládá horoskop českého státu, že jo, předtím ještě byla samozřejmě zároveň akce na Slovensku. Takže jsem si porovnával v podstatě oba dva horoskopy obou dvou států a vycházel jsem prostě z určitých podmětů. Jo? A vytipovat prostě možné cíle už potom neudělalo tak nějak víceméně problém. Jo? Jo, jako k tomu dojde každý člověk, který jo, si vezme prostě styční data a zanalyzuje to a vlastně z toho vytáhne možné rizika. Takhle prostě pracuje každá kontrarozvědka, jo, takhle pracují prostě tajné služby a tak dále. A v podstatě osvojit si ty technologie není zas až takový problém, pokud máte mozek a přemýšlíte. Jo. Takže v podstatě to, co se odehrálo na Slovensku, vlastně rezonovalo s tím, co se odehraje pravděpodobně ve stejném scénáři na staroměstském náměstí. To, jak to dopadlo na Slovensku, víme. Tady už se z toho v podstatě dali brzdící mechanismy, že ty lidi byli daleko obezřetnější, opatrnější, ty provokatéři byli daleko lépe vidět, jo. No a tím pádem se nezopakoval 17. listopad, protože ten 17. listopad tady v podstatě organizovalo STB, že jo.
Jasně. Já bych, pánové, já jsem tuhle tu ochutnávku jako kdyby na něčem, co lidé znají, s odstupem doby jsou schopni jakoby lépe analyzovat, protože, jak se říká, po bitvě je každý generál. Čili vždycky ten čas je nejlepší soudce a ukáže vlastně, jestli třeba prognoza toho nebo onoho, do jaké míry se víc nebo méně přiblížila tomu reálu. Takže já jsem, aniž bych moc chtěl se jako o tom staromáku bavit, tak ale jsme si tady vlastně na tom ukázali tu vaši práci, váš přístup a jakoby systém té práce, kterou děláte. Já teď zaměřím naši pozornost a pozornost našich posluchačů, zaměřím na události, které nám vytvořily nový obraz v naší společnosti, nový obraz dějů, a to je otázka tedy víkendového vyhlášení těch dvou potentátů, kteří velice rozrušeně, pravděpodobně vědíc, že to, co vyhlašují, jim zlomí dřív nebo později vás a bude to mít daleko sáhlé důsledky, tak vyhlásili naprosto laickou, až dětsky jakoby argumentovanou zkazku o dvou agentech, kteří v podstatě ve Vrběticích úřadovali a vytvořili tam výbuch. Dokonce pak, aby to ještě bylo peprnější, tak jim přisoudili aktivity okolo pokusu zavraždit Skripala. Dá se říci, že dva agenti mají na starosti celý svět. Mně to přišlo, že by to možná byl James Bond a Chuck Norris, že by jako měli takový záběr. Jo? Jako kdyby Rusko nemělo jiné zdroje a nic jiného na práci, než prostě tohleto řešit. Ta situace je pikantní o to, že ještě o víkendu v podstatě dotčená firma ústy svého právníka de facto jednoznačně popřela, že by kdy dodávala zbraně do Sýrie a že by kdy dodávala zbraně na Ukrajinu, což byl ten argument, jako kvůli kterému ruská strana údajně zasahovala. Navíc je to soukromá firma. Můžeme si myslet o výbuchu ve Vrběticích cokoliv, třeba to, že se tam zametaly určité stopy, nechme to být. Ale rozhodně potom další zkazka, že to byli ti dva, kteří chtěli otrávit i Skripala, že to jsou prostě nějaký specialisté a tak dál. To vyvolalo situaci, která má velké přesahy. První, co nás může napadnout, že tady jde o to, aby nám Rusko zastavilo plyn a ropu, protože se chce přejít na jiného dodavatele. To je první, co člověka může napadnout. Druhá věc je, že dejme tomu se jim sype pod rukama covidové divadlo, takže by rádi tomu dali nový rozměr, nový fokus a pochopitelně ten největší přesah, to, nebo ten ještě jeden přesah si dovolím zmínit, a to je to, že rozdělená společnost na popírače a covidovy svědky, čili na popírače a odpůrce těch opatření, je potřeba zasadit ránu té straně, která pochopitelně je nebezpečná pro ty vládní potentáty, a to je ta strana těch popíračů, dejme tomu, to jsme my, kde se ví, že jsou rusofilové a rusofobové, takže rozdělit aspoň tuhle tu skupinu tímto způsobem. No a ten největší přesah to má pochopitelně na velmi žhavou linii, která je na rusko-ukrajinské hranici. A tam by to pro nás mohlo být obrovské bezpečnostní riziko. A já se ptám, proč nezasedal hned o víkendu bezpečnostní výbor parlamentu a jiné orgány, které, dejme tomu, k tomu přináleží? A proč se tady Hamáček v pondělí diví, že když vystřelí takovouhle světlici, takže ruská strana prostě to naštěstí zatím, prozatím, s nadhledem bere jenom tak, že vyhostila 20 diplomatů a on se podívuje, jak je to možné, co oni chudáci budou dělat. Tak pojďme tohle téma rozebrat. Já bych se nechtěl moc jakoby okolo Vrbětic, jenom co je nutné, protože si myslím, že je potřeba rozebrat tu situaci v těch nebezpečích, které tady existují a jsou reálné, protože ono to souvisí možná s něčím, co bylo v roce 1938, respektive je to silná paralela a může to být roznětka ve velkých, možná celo celoplanetárních událostech, které mohou následovat. Tak, kdo se ujmete slova?
Já se toho zkusím ujmout, Petře, naprosto s tebou souhlasím, ta historická událost se tady opakuje, ale myslím si, že se k tomu vrátíme o něco později. Zase opět platí to, co tomu předcházelo. Jo, zhruba v pondělí už se vědělo, že se bude odvolávat ministr zahraničí Petříček. Definitivně. Ten byl odvolán a místo ministra zahraničí bylo nabídnuto panu Zaorálkovi a dalšímu člověku, kterýmu se teď prostě nepamatuju jméno. Ani jeden, ani druhý.
Birke, starosta Birke, Náchoda.
Tento post nevzal. To znamená, že už musely být určitý vnitřní informace o tom, jakou rizikovost tenhle ten post jakoby přináší. Druhá věc je, panu Hamáčkovi se udělalo nějak nevolno. Jo. Z jakého důvodu, já nevím. Jo. Co následovalo dál? Byl teatr před ruskou ambasádou s toaletní mísou. Já to považuji za naprosto kulturní odpad, protože ani za socialismu jsme tady s hajzlama neběhali před americkou nebo německou ambasádu a nevěšili jsme někde zlatý štětky. Tuhle tu akci v podstatě zkoušeli minulý rok, jo, na Koněvův pomník. A proč se o tom nemluvilo, nebo jo, to už není důležitý. Ale tyhle ty poryvy, jo, změny na tomhletom vrcholném postu ministra zahraničí, že jo, který samozřejmě má na starosti, že jo, styk s ostatními zeměmi a tak dále, tak si nakonec vzal pan ministr vnitra, že jo, Hamáček pod svůj vlastní kuratelu. Jo? A v sobotu přišli s nějakým prohlášením, který je velice závažný prohlášení. My jako laická veřejnost vůbec nevíme, zda je to pravda nebo není pravda. Veřejnosti nejsou zatím předkládány žádný důkazy nebo tyhle ty věci. Je to z hlediska řešení se spojenci. A pan prezident si dal čas na rozmyšlenou zhruba jeden týden. A pakliže by se tyhle ty informace potvrdily, tak samozřejmě, že jde o velice závažný precedent. Ale já mám obavu jinou, a to je to, že aby z toho zase nebylo jakoby plácnutí do vody, protože od toho 11. září války proti terorismu, jo, tady bylo docela dost velkých afér, ať už je to záležitost Irák, Afghánistán, Líbie, Sýrie, a nějak to klouže po vodě. A upřímně řečeno bych se vůbec nedivil, že žádný důkazy se nedozvíme a ani se předkládat nebudou. No, to bych si prostě podepsal z hlediska toho, jak to vidím prostě ve hvězdách a jak to vidím prostě v této teorii rovině řešení. Jo? Což je teda jako další, jo, jakoby možný faux pas, uvidíme, nevíme. Jo? Co se týče samozřejmě té soukromé firmy v těch Vrběticích, mě je akorát známo, že lidi si tam běžně chodili na houby. Moc to asi zabezpečený nebylo, bylo o tom napsáno spoustu lidí, jakoby věcí. Mám takový pocit, že v tomhletom směru i padly nějaký ty rozsudky. Jakým způsobem to bylo zabezpečený nebo nebylo zabezpečený, to je otázka, ale když prostě vám buchne muničák, tak vůbec je velmi pravděpodobné, že to tam prostě bude bouchat furt, protože minový pole taky samovolně korozí. Jo, prostě ta munice vybouchovala kolik let po válce. Jo? A mysleli, že to je odminováno. My jako nevíme. Já jsem v tomhletom směru laik. A pakliže se teda začíná mluvit o nějakém černém obchodě, no tak je doloženo, že se ty zbraně objevily v Sýrii, že se s nima obchodovalo. A to je věc na řešení orgánů v trestním řízení a mám takový pocit, že Ruská federace tuhle tu linii od roku 2012 už vyšetřuje. Takže třeba přijde ruská strana s nějakým řešením, jako my nevíme. Jo? Každopádně ten rok 38 se nám tady opakuje, protože na nás taky řval celý západní svět, aby jsme se spakovali z pohraničí. Jo? A důsledky jsme toho viděli, že v následujících 6 letech. Jo? A kolik lidských obětí to stálo, to taky. A Rusko nám tenkrát chtělo pomoct. Prezident Beneš tu pomoc odmítnul. 22. října, ani ne měsíc po Mnichovské dohodě, odletěl ke svému páníčkovi. No a zanechal tady veškerý zbrojní potenciál.
Promiň, Jindro, já jenom do toho vstoupím. A Poláci garantovali Hitlerovi, že nepřipustí, aby přes jejich území třeba letectvo Sovětského svazu, aby nám pomohlo. Takže de facto jako všichni řeší Mnichov, ale na Poláky se zapomíná.
Ty historické události si tam zopakujeme. Jo, já jenom takhle v krátkosti jako nalajnuju tuhletu notu. V podstatě mnoho lidí je z toho vyděšeno. Jo. Vypovídání ostatních diplomatů z ostatních evropských zemí nevidím. A já mám takový pocit, že to zase jenom poškodí ekonomické zájmy našeho státu. A zase se ukáže, kdo je ten spojenec. Proč by mělo Německo, Francie, další podporovat Českou republiku v těch detí kauze, když tam mají svoje obchodní zájmy. My jsme měli loňský rok v bilanci zhruba 2 miliardy. No tak letos nebudou. Jo? A jestliže to tady dostaví Westinghouse nebo kdokoliv, který ty technologie na to nemají, bezpečnostní, jo, tak já nevím, jako jo, Spojený státy se nám rozpadají, jo, tam si každá konfederace už teď rozhoduje sama, jaký zákony bude respektovat a nebo nebude. A víme, že prostě bažiny potřebují bezprostředně vtáhnout celou Evropu do války. Já jsem čekal dnešním dnem nebo včerejším dnem, že teda jako se přidá Německo, Francie a všichni, když je to tak závažný obvinění. A to závažný obvinění je. A veřejnost si žádá prostě předložení důkazů. Jo? Protože já bych byl velice nerád, jo? Aby těmahle neobratnýma věcmama to způsobilo víc škody než užitku. Jo? A zároveň si všimněme, že najednou covidový čísla klesají. Jo, tady není jeden jediný akceptovatelný návrh na obnovu země. Straší lidi velkýma daněma. Na Slovensku už dali 1,6% z tržní ceny. Jo. Jsou tady tanečky se Sputnikem. Zda je vůbec bezpečný. A když si přečtete schéma ostatních vakcín, kolik to má smrtelných jakoby důsledků na zdraví, no tak já si říkám, jestliže se tady někdo náhodou nezbláznil. Když Sputnik B má jednoznačně všechny certifikace, Německo, Maďarsko, Rakousko, to skvěle užívá, no a ze Slovenska to zmizelo. Čili o co tady jde? O diskreditaci, jako jakým způsobem znevažují náš stát. Jo? Všimněme si, jak prostě tady funguje mezinárodní politika, že teda o tom rozhoduje starosta Kolář, starosta v Řeporyjích, primátor hlavního města Prahy, jo, nebo předseda senátu. Jo.
Tady si každý dělá, co chce.
Každý si dělá, co chce. Zákony neplatí stejně jako ve Spojených státech. Tam taky řekli, že prostě se nemusí dodržovat ústava Spojených států. Jo. Říkají naprosto otevřeně, že si sfalšovali volby. Jo. Biden ten neví pomalu, čí je, jo, protože svý viceprezidence říká dvojník paní prezidentko. Jo. A opakuje se neschopnost celého světa zabránit prostě krve proletí ve třetí světové válce, kterou lidstvo nepřežije. A tyhle ty dva pánové předstoupili, tak jistě asi mají teda samozřejmě všechny věci, tak já chci teda vidět ty jejich partnery a tak dále, protože to jsou tak závažná obvinění, že by národ měl vědět, jak se věci mají. Dneska bylo vypovězeno 20 diplomatů a oni jsou zděšení.
A co čekali?
A co jako čekali? Oni přísahali téhleté zemi. A oni ji vedou do záhuby. Všichni. Včetně celých těch opozičních stran, které nejsou u té vlády. Jo? Oni říkají, zrušit ambasádu, že láska se vyjadřuje v tom, že škodí Německu a já nevím čemu všemu. Jo? To je naprostý nezodpovědný diletalismus, prostě amatérismus.
Mm-hmm. Jindro, já tě teďko chvilku zastavím, jenom mě zajímá tvůj názor teďko, protože když tady Ivan vlastně vysvětloval systém vaší práce, tak přeci bylo evidentní, že já jsem Hamáčka takhle v psychickém rozpoložení ani Babiše už dlouho neviděl. A musím říct, že ty hoši mají hodně, ale hodně hruší kůži. Takže z čeho byli rozrušený? Takže kdo jim zadal ten úkol? Protože my si to ještě musíme jakoby posluchačům říct, že tyhle ty pánové, nejenom, že jsou loutky, ale oni jsou vydíranými loutkami. To znamená, že někdo jim řekl, co mají udělat. Prostě zase tak blbí nejsou, aby jako nechápali, která bije. Z toho pravděpodobně byl rozrušený. Kdo byl tedy tím zadavatelem podle tebe, Jindro?
Je jasné, že my jako stát v této chvíli nemáme jakoukoliv suverenitu. Náš stát je pod plným vnějším řízením. Jo, tady rozhoduje americká ambasáda, Evropská unie, podobně stejně jako na Ukrajině. Jo, kdo se vyzná v řídících procesech, jo, tak je to jednoznačně vidět. Falšuje se zároveň i samozřejmě historická priorita řízení, že jo, protože se tady zavádí pojmy s dojmy, manipuluje se s dějinama, s historií a tak dále, což je samozřejmě součást hry. Jo? Víme, že samozřejmě je takzvaný globální prediktor, který má svých 22 prostě lidí na řízení po dvou křídlech, 11. To neustále jako v podstatě je zdůrazňováno, že každé to křídlo řídí jednu stranu polokoule. A v podstatě to, co se odehrálo v tom uplynulém týdnu, to i ukazuje, jo, že Deep State, který následně realizuje jako pokus o státní převrat v České republice, atlantské křídlo globální elity, jo, jakoby zároveň tím, že Petříček skončil a tak dále. Jo, to jsou různý personální směny. Jako my nevíme, jako jak, co všechno se pohybuje. Jo. A víme prostě, že se tady Spojené státy zásobují Ukrajinu zbraněmi ve velkým. Jo, kyjevská vláda vlastně, že jo, celou tu situaci na tom Donbasu přivostřuje. Situace eskaluje v podstatě v Černém moři, kam teda zamířili i britské válečné lodě. Jo? A to je všechno jednolitá nádoba v tom řízení. Oni potřebovali důvod, takže je tady obvinění Ruské federace. Pravděpodobně teda asi mají na to neprůstřelné důkazy. A celý svět se určitě bude těšit na to, jak jsou neprůstřelné ty důkazy. Jo? A v podstatě, co tomu ještě jakoby předcházelo předtím, jo? Co pan Hamáček minulý týden prohlásil, že teda pojede do Moskvy na tu Sputniku, což byl teda údajně teda zastírací manévr.
Ale tomu nemůže uvěřit ani děcko, co chodí do mateřské školy, že?
Asi tak. Jo, samozřejmě nemůžeme zapomenout na fakt, že Hamáček studoval v Anglii, dokonce tam studoval nějakou vojenskou školu, kde teda dosáhnul hodnosti svobodníka, ale zrovna ve čtvrtek třeba zavítal do České republiky slovenský premiér Heger a jednal s prezidentem Vlánek. a s premiérem Babišem. My nevíme o čem. Jo? Jaká měla ta návštěva cíl, je vidět prostě, že i když jsme rozdělený státy, tak pořád fungujeme jak jednolitá nádoba. A pokud máme nějakým způsobem získat cílu, tak prostě obnova Československa je jediná možnost. A tahle ta návštěva si myslím, že měla prostě jenom jeden jediný cíl, že to prostě předávalo instrukce slovenské strany o to, co jako ohledně toho Sputniku 5, který zase prosazuje vicepremiér Matovič. Dneska víme, že ty vakcíny už jsou odvežený do Maďarska. Že? V pátek se slovenský premiér sešel s velvyslankyní USA, jo? A státní elita po schůzce slovenského premiéra jo, vlastně tak chtěla zamezit jo, asi možná nějakým plánům dalším. Vím, že to prostě tvrdě okomentovával Robert Fico. Jo? Jo? Měl pořád na internetové televizi ZTV+, jo, kde teda poskytnul rozhovor a kde to teda Fico nějakým způsobem všechno shrnoval. Že jo? Jo? Jo, a v podstatě to, co se děje na tom Slovensku, že jo, jako generál Lučanský, že jo, jo, a tak dále, jo, to, jo, jako je ta situace tak naprosto chaotická, nepřehledná, jo, víme, že tady vlastně, že jo, v Trikoloře skončil mladý Klaus a ani ne týden na to prostě spadla helikoptéra, jo, s panem Kellnerem. Jo, a nebyla to jediná helikoptéra, která v tom období padala. Jo, takže jestliže se ty klany mezi sebou mlátí nebo nemlátí, jo, jako, nevím. Já vím jenom jednu věc, že ty bažiny potřebujou destabilizovat situaci v Evropské unii, jo, na evropském kontinentu. A jejich cíl je minimálně vyvolat prostě převrat. A to nekomentuju, že v sobotu vlastně byl nepovedený převrat v Bělorusku. Jo. Lukašenko není vůbec nějaký šálek mý kávy, jo. Ale ty fašonský zástavy jako už je taky přes příliš. Jo. Já chci jenom říct prostě, že teď už jde opravdu o lidi, jo, o životy každého z nás. Tady se prostě celoplošně pracuje v těch médiích, vytváří se kampaň, tlak, podobně jako za Henleina, že jo, vůči Československu. A ta situace v těch chronologických vazbách je velmi podobná. A já mám prostě takový podezření, aby to nedopadlo prostě tak, že se všichni ty politici zase opět nebo státní představitelé na nás vykašlou. Jo, dá se dělat spousty věcí, dá se psát. Myslím si, že je i velmi vhodná doba na to podpořit pana prezidenta. Jo, protože je to naše hlava státu. A zároveň se opřít ve svém místě o své poslance, o své zástupce, protože tohle to je v podstatě předválečný stav.
Jo. No, Jindřichu, mluvil jsi o prezidentovi. Máme tady trošku nejasno, protože Andrej Babiš při tom svém vystoupení jednoznačně se vyslovil v tom smyslu, že s těmi kroky prezident byl seznámen a podporuje je, souhlasí s nimi. A na druhou stranu prezident si na to dal týden čas. Tak Ivane, nebo Jindřichu, jak? Ujme se to Ivan?
Tak Ivánku. Nechal by to na Ivánka.
Halo, halo, Ivane, slyšíme se?
Já vás slyším, vy mě slyšíte?
My tě taky slyšíme. Jo. Jestli se můžeš ujmout tady té otázky toho rozporu, kdy tedy Andrej Babiš sdělil, že to je s prezidentem projednané a prezident s tím souhlasí, je v tom obeznámen a prezident to podporuje, ale na druhou stranu si Miloš Zeman Hrad si tedy vzal jaksi týden volno, tak v této otázce, týden na rozmyšlenou. Jak bys to kvalifikoval?
Reakce prezidenta republiky je jediná možná v dané situaci. On odmítá jít na hru, ke které byli ty dva přinuceni. Vraťme se na začátek.
Počkej, promiň. Andrej Babiš na začátku svého vystoupení řekl, že to s prezidentem projednali, prezident jejich kroky podporuje a schvaluje. Ale ty si teďko řekl, že prezident od toho dal víceméně ruce pryč. Takže nám tady budeš lhal?
Vraťme se na začátek. Celé tohleto divadlo začalo minulý týden ve středu 15., kdy Biden ve svém projevu, kromě 3/4 hodiny házení špíny na Rusko, prohlásil jednu zásadní věc. Spojené státy a Ruská federace jsou dvě světové velmoci, které jsou zodpovědné za zachování míru ve světě. Tahle věta tam zazněla. A to je zásadní. Poté další den se američtí specialisté začali stahovat z linie dotyku s Doněckou a Luganskou republikou, kde byli jakožto poradci takzvaní, a urychleně byli nahrazeni Turkama a dalšíma evropskýma poradcema. Dvě válečné lodě, které už měly vyžádané proplutí Dardanelama a Bosporem americké, se otočily a zůstaly ve Středozemním moři. To znamená, nezačaly zvyšovat napětí, které tam je. Což donutilo Velkou Británii, aby odkryla karty a poslala tam své vlastní válečné lodě. Amerika se z toho stahuje. Amerika se dozvěděla něco, co je pro ní natolik nepříjemné, že byla nucena respektovat Ruskou federaci jako partnera. Amerika, přestože víme, že je to velmoc, tak vnitřně je ovládána takzvaným deep statem, který má své kořeny ve Velké Británii. V podstatě tam je vliv ty finanční klany a ten deep state, to, co vidíme, co občas prosakuje, tak má pořád ještě kořeny v Londýně. To je ta city, ta nedotknutelná city londýnská. Takže Biden se vymknul těm, kteří ho nainstalovali, a dal zpátečku. Což by znamenalo, že třetí světová válka nebude. A k té světové válce se to poslední 3 měsíce žene nechutným způsobem a pod plynem. Tak aby válka byla, aby se Deep State udržel u moci, tak musel začít improvizovat. Tím, že se nemůže plně spolehnout na americkou armádu, byl nucen začít dělat takové věci, jako například část, řekněme, nebo minimálně mechanizovaný prapor české armády, poslat honem rychle na srbské hranice, protože si nejsou jistý, jestli americká základna, která je v Srbsku, pardon, v Kosovu, udrží Srbsko na uzdě. Takže naši chlapci jsou poslaní dolů, aby drželi Srby na srbském území, aby náhodou je nenapadlo v případě napadení Ruské federace vyrazit směrem do Maďarska a nahoru.
No,
aby se tohleto přikrylo, ano. Musela se honem rychle udělat cosi. Vojska jsou tam, kde mají být, proto už nepotřebujeme lockdowny a proto už můžeme jezdit po svém území, protože co mělo být převezeno po našich silnicích, bylo převezeno. A teď je jenom potřeba honem rychle všechno tohleto přikryt, aby si lidé toho nevšimli a nezačali s tím něco dělat. Proto v pátek vymysleli tu věc u ambasády. Praha je strašně důležitá z pohledu systému řízení. A vznikly to, o čem už Indra mluvil. Proto bylo důležité, aby v neděli se objevila protidemonstrace u ambasády ruské, kterou tam zorganizovala Aliance národních sil, která jediná se schopila a postavila se otevřeně proti válce. Protože když to, ta válka nejde přes Ameriku, tak musí jít jiným způsobem. Takže ta válka, vyhlášení války se teď tlačí přes nás. Proto takový obrovský napadání Ruské federace ze všech možných směrů a proto takové obrovské tlaky a jejich dehonestace. Proč dehonestace? Celé Vrbětice víme od začátku v tom 14. roce, kdy k tomu došlo, že armáda pronajela údajně prázdné sklady soukromé firmě, která si tam navezla střelivo, které dál prodávala, protože má licenci na prodej střelivo, no, prostě na prodej zbraní
a munice.
Má licenci. Já se, ale tam se pominula jedna otázka. Ty sklady, když než se pronajali, tak byly plné. Sklady byly plné, byly počítány jako NZ-ty a jako střelivo pro výcvik armády, která měla 100 000 lidí. Měla 100 000 vojáků. Dnešní armáda má 30 000 a to se do toho počítají i úředníci. A ty sklady byly najednou prázdné. Kam se dostali? Když se koukneme zpátky, tak zjistíme, že určitá část, podle prohlášení ministra obrany tehdejšího Stropnického, byla darována vládě Spojených států. Válka v Sýrii, která probíhala, tak při první ofenzivě, kterou udělali vládní vojska Asadovi s podporou ruského letectva, tak obsadili území, které ovládal ISIL a oni zjistili, že jsou tam v bednách zabalené miny a munice, které mají české průvodní listy. Podle výrobních čísel to byly náboje, které měly být ve Vrběticích a měly takzvaně bouchnout. To jsou věci, které jsou prokázány a prošly i médií. Neříkám nic, co by v médiích nebylo.
Já
to
tě
jsou
podporu...
veřejně dostupné informace.
Ano, máš pravdu, protože tenkrát ta kauza přesně takto nějak se vlastně poskládala. A ty jsi dobře ozřejmil tu moji narážku z začátku pořadu, kdy jsme se bavili, že asi existoval záměr, proč ve Vrběticích to bylo zorganizované. Takže z toho ale vyplývá, Ivane, že to zametání stop asi neměla chuť dělat ruská rozvědka, že?
To v žádném případě. Dokonce v té době se tam našli chlapci, kteří využili toho zmatku, který tam byl a chodili si tam pro samopaly, které prodávali na černém trhu. Tito malí zlodějíčci byli chyceni a odsouzeni. Ti velcí podali trestní oznámení na Babiše, protože on tehdy, jakožto začínající politik nebo prostě objevující se nová hvězda, prohlásil, že by tato firma měla být zbavena licence a lidi postaveni před soud. Někdo za nima stál natolik mocný, že si tyhle ty lidé dovolili po 2 nebo 3 letech podat trestní oznámení na Babiše. Takže tohleto je politika, která je nad námi. A když máme tyhle tato fakta, tak to prohlášení Hamáčka s Babišem, to, že se tvářili, jak se tvářili, je naprosto přirozený. Je někdo přinutil k tomu, aby tohle to řekli. Oni v podstatě vyhlásili válku Ruské federaci. To, že Rusko vyhostilo jenom 20 diplomatů, je v podstatě takové to gesto, s váma my se bavit nebudem. Vy pro nás nejste partner nebo protivník. Protože správná reakce by měla následovat v podstatě vyhlášení války, rozvázení veškerých vztahů. Jenomže Rusům je jasné, že oni jsou jenom loutky v něčích rukách. Tohle to je vyloženě provokace na to, aby se mohla zahájit válka s Ruskem. Ty lidi, ty mladí lidi, ty miliony chvílek, protože co stálo u té ambasády v neděli, proti nám za kordonem a řvali na nás jak pominutý. Tyhle ty chvilkaři si neuvědomí, že oni by byli první, kdo by šel jako futr kanon v případě, že by k této válce došlo.
To jenom můžu potvrdit.
V podstatě to, že jsme se postavili proti tomu v neděli, byl výraz toho, že tady v této republice jsou lidi, kterým to dochází a kteří jsou proti tomu. Bylo potřeba veřejně vystoupit. Nechápu, proč nevystoupili ty takzvané opoziční strany. Každému musí být jasný, kdo trošku vidí do armády, že tohle to je pokus o vyvolání války. A teď už se vůbec nebavíme o tom, jestli je někdo proruský nebo protiruský. Až to tady začne bouchat, nikdo se nebude ptát, kdo je čí troll. Prostě staneme se cílem.
Pánové, vy jste...
To, ty lidi chtějí?
Vy jste dali na stůl určitá fakta. Já se v tom teď nějak pokusím zorientovat. A zkusíme z toho najít jakési další vyvozující závěry. Takže, užiteční blbci v České republice, vydíraní užiteční blbci, ale to je jejich problém, proč a jak, měli posloužit k tomu, aby se vlastně celá ta záležitost té války, která měla odstartovat tedy na té rusko-ukrajinské a stále má odstartovat na rusko-ukrajinské hranici, tak vlastně zastoupili to stažení se Ameriky, či stažení se USA z toho, kdo vlastně bude součástí té startovací linie. Biden, ač stařík s kufříkem, kterému moc nerozumí, tak pravděpodobně není až tak senilní, anebo jeho poradci ho něčím zaktivovali na nějakou chvíli. Ale Amerika zavětřila, že třeba obranný systém Ruské federace disponuje střelama, které dosahují rychlosti až 8 mach a jsou schopné útočit z oběžné dráhy na jakékoliv místo na planetě. A na základě toho vlastně pochopili a nějakým způsobem porozuměli vzkazu Vladimíra Putina, který řekl, nevím přesně kde, že pokud bude třetí světová válka, kterou vyvolá Amerika, tak bude probíhat na území USA konečně. Některá z válek, za kterou stojí USA a jejich přes 200, by se odehrávala na území agresora, podněcovatele, nebo toho, kdo prostě za tím stojí. Je potřeba říci, že na území USA poslední a jediná válka, která probíhala, byla jejich vlastní občanská válka, ale jinak oni rozpoutávali a rozpoutávají ta ohniska všude po planetě. Takže pravděpodobně toto, můžeme spekulovat, pravděpodobně toto je odvedlo od toho záměru, jdeme na toho Rusa. Ale jejich jaksi podlost je neomezená, takže oni vymysleli, že v podstatě, ať se ta Evropa tady zmydlí, ať toho Rusa vyčerpají, my pak na toho Rusa až v tom závěru zaútočíme z jakýchsi skrytých pozic a dorazíme ho. Možná takhle nějak uvažují. Čili v současné době to je o tom, že NATO bude sehrávat tu užitečnou roli blbce, kdy kromě amerických vojáků tam budou umírat všichni příslušníci NATO z evropských zemí a to bude sloužit vlastně záměrům toho Deep Stateu.
Užitečný... Ano, ale ten záměr je od začátku v podstatě stejný. Ano. Válka v Evropě, která vyčerpá jak Rusko, tak Evropu, ještě by bylo dobré, kdyby vyčerpala Čínu, aby ti, kteří vládnou, tak měli velký náskok a mohli vládnout dál. Petře, promiň, jako ještě jednu technickou poznámku, aby nám nevolal nějaký člověk, který se vyzná trošku ve zbraních. Ty jsi říkal 8 machů?
Ano.
6 machů měla protiletadlová raketa, která je rok výroby zhruba někdy 50, jo? Tady jsme trošku dál, tady jsme ve 24 machách.
No, vidíš, já jsem pracoval s údajem, tedy, který jsem měl normálně od neexpertů, tak já ti děkuju. No, ale Ivane, tak to je potřeba ale říci, že 24 machů je rychlost, při které museli tvůrci této zbraně vyřešit třeba takový detaily, jako že odpor vzduchu je takový, že na čele té střely se vytváří plazma a takové věci. To je...
Teď to řek. Tam se musí vytvořit v podstatě bublina plazmová, která ten odpor překoná, protože tam jsou šílené teploty.
Ona si ta střela vlastně udělá v tom vzduchu koridor.
Jo, udělá si tam... V podstatě takže, bublinu, jako by tam byl vákuum.
Tak, a to jsou technologie, které pochopitelně, aniž bych se chtěl dotknout amerických tvůrců, tak já si myslím, že ten obranný mechanismus a systém, zbraňový systém Ruska, byť je obranný, tak prostě pořád lidi si představují, že, a to zase může být obráceně, že to je útočný, ale Ruská federace se zavázala k tomu, že se bude jenom bránit. Ale bránit se neznamená jenom na vlastním území. To znamená, že prostě jestli na mě jde někdo, kdo bydlí na druhé polokouli, tak ho prostě zmastím na té druhé polokouli. To je...
Principiálně, obranné systémy mám umístěné na svém území, mám deklarovaný dosah těchto systémů s tím, že když někdo naruší mé území, tak se setká s tímhletím.
Přesně tak.
Znamená, úderný systém je letectvo, úderný systém jsou, dejme tomu, tankové svazy, což všechno jsou věci, které potřebuješ se pro protiútok a tak dále. Nicméně obrana stojí u Ruské federace na raketových systémech, na systémech, které sedí na zadku a mají je na svém území. Jo? Pak samozřejmě ty, které jsou jako krytí vojska, to tak to umí zvednout zadek a přemístit se někam jinam. Nicméně ten princip, hruba, aby si to ty lidi mohli porovnat a použít vlastní mozek při tom, když jim někdo valí klíny do hlavy a mohli správně zareagovat, tak hruba asi takhle.
Ještě prosím tě, ty jsi takový expert, tak já se tě zeptám. Já mám informaci, že Ruská federace disponuje letectvem a ta letadla, ta nejrychlejší, že jsou někde 4 až 8 machů disponují rychlostí. Mám správnou informaci nebo ne?
To už seš trošku vysoko. Letadla, která byla nejrychlejší, tak zatím v tomhletom závodě, tak to byla SR-71 a proti ní to byla MiG-25, které obě dvě šly trojnásobnou rychlostí zvuku. SR-71 byl čistý průzkumák, který, než se dostal do luftu, tak se musel zahřát, teklo z toho palivo a to, protože tam ty dilatace tepelný jsou šílený. A Rusům prostě nějak se tady na to letadlo podařilo ještě podvěsit výzbroj na rozdíl od Američanů, takže Američani s tím mohli jenom fotografovat, ale Rusové s tím mohli i střílet.
Mm-hmm. Dobře, vrátíme se zpátky ještě k jedné věci, kterou jsem nedořekl. Prozatím Rusko reaguje na kroky těch dvou loutek nebezpečných. Reaguje tak, že nebere to obsahově, ale bere to jakoby technicky, to znamená Vy jste nám vyhostili, my vám vyhostíme. Čili zatím se jako kdyby v úvozovkách příliš nezaobírají tím obsahem, který je právě nebezpečný v tom, že je to akt za současné situace vyhlášení války. Předpokládám, že bude předvolán do Kremlu tamní tedy excelence náš, no teď mi vypad, jak ho pojmenujeme?
Excelenc byl předvolaný. Jako...
Ten už byl předvolaný.
Ten už byl. Máte k tomu informaci? Já jsem ji nějak nezachytil, jak to celé ozřejmil?
Abych jako řekl pravdu, divil jsem se, že nám celý velvyslanectví nezavřeli. Což by byla adekvátní odpověď. Jo? Jako vykázání velvyslance, protože to je urážka, to, co provedli prostě. Celý svět ví, že jsme krmili ISIL, to vědějí všichni, a my prohlásíme tohleto veřejně a ještě vyhostíme diplomaty. Jo? To je v podstatě to je akt vyhlášení války a oni jenom tím, že prostě nás momentálně se k nám chovají jako ke zlobivému komáru, který kolem jim běhá, lítá kolem hlavy, tak se jenom vohnali rukou, aby jsme moc nepřekáželi a neotravovali. Asi tímhle tím způsobem se dá ta reakce prezentovat.
Ještě nepoužili repelent zatím ani.
Ještě nepoužili repelent. To se pak budeme divit, až použijou repelent, protože to už Indra říkal, co se týká těch ekonomických závislostí, které tady jsou.
Dobrá. Nicméně, když už... Ano. Povídej, Ivane.
Jindra to nakoust, tu jadernou energetiku a plyn.
No, plyn tak tady podstatě, nemáme, v podstatě v roce 2028 jo, nám ta jaderná energetika bude do značné míry chybět. Druhá věc je, pakliže ta situace bude eskalovat, tak taky se třeba nemusí dodávat palivové články a pochybuju o tom, že to Westinghouse nějakým způsobem nahradí. Na Ukrajině to třeba nahrazuje tím, že je tam věčně v podstatě havarijní jakoby nastavení, protože ty palivové články Westinghouse nejsou kompatibilní na ty ruské technologie a není den, kdy v jaderných elektrárnách na Ukrajině neřeší nějaký průšvih. Jo. A to při vědomí blackoutu, že jo, jako co už Ivan před měsícem a půl někde jo, to rozebíral, jo, není vyloučený. Takže v podstatě my s naší sítí a energetikou fungujeme jako stabilizační bod pro celou Evropu v podstatě.
Ano, Rakousko se svými obnovitelnými zdroji, pokud by nebylo balancováno, teď myslím, jsem někde viděl číslo, asi 250 zásahů ročně, tak Ivan mě pak možná opraví, tak kdyby my jsme neměli to jádro, před kterým oni demonstrovali, tak oni už byli dávno v blackoutu a už si dávno jako ani nevořáli v mikrovlnce kuřátko, no tak.
Jo, v podstatě naše jaderná energetika je nástroj, jedna z možností nástrojů naší suverenity. Jo?
Ta situace je horší, než vypadá. Já tě přeruším, Indro, jo, chvíli.
No, ano, pohodě.
Protože ty jaderné elektrárny, které jsou na západ od naší hranice, které jsou v podstatě americké provenience, mají vyloženě co se týká dlouhodobé stability, problémy. Ona ta zelená hysterie v podstatě je způsobená tím, že ty elektrárny mají problémy. Oni opravdu mají. Na západě mají problémy s jadernou energetikou. VVRky, VVR400, VVR1000, což jsou bloky, které jsou používány u nás, je to nejlepší a nejstabilnější, co v této oblasti bylo vyvinuto. A ani nemluvím o cenách. Jo. Mluvím vyloženě o stabilitě, o bezpečnosti. Vyplývá to jak jednak z konstrukce, kdy kadmiové tyče, které v podstatě v případě problému, tam padají vlastní vahou, nepotřebují žádné elektromotory, nic, prostě jenom se odendají patky a ono to tam spadne a zastaví to proces hoření v tom jádru, až po palivo, které je opravdu dělané, takže je to bezpečný. V podstatě v současné době ta leta energetika, ta se sovětskou minulostí, je špička, vrchol, to nejbezpečnější a nejlepší, co v této oblasti může být.
Jako to naprosto podepíšu. Jo.
Vzhledem k tomu, že ty takzvané zdroje zelené, to znamená vítr nebo sluníčko, dodává elektřinu tehdy, když slunce svítí nebo fouká vítr, a ne, když je potřeba elektřinu, tak to právě rozhoupává celou energetickou síť. My musíme dodávat elektřinu tehdy, když je poptávka, ne tehdy, když fouká vítr. Což jsou paradoxy, o kterých se nemluví, ale na tom to stojí. Takže suma sumárum, dokud my budeme mít tuhle tu energetiku, co máme, tak celá Evropa v podstatě bude moct svítit. Jo?
Ano.
Na Ukrajině, protože lezou Američanům do zadku, tak dělali různé změnovky na to, aby mohli dostávat palivo ze Spojených států, protože oni jsou rusofobní v podstatě stoprocentně. Došlo k tomu, že například u Dněpropetrovska byli kousek od průseru, jako byl v Černobylu. A abych předešel otázky, když už mluvím o Černobyli, proč bouchnul Černobyl? Černobyl bouchnul proto, protože to nebyla VVRK, to je jedna věc. Byl to starý typ, kde ty kadmiový tyče šly z boků. A když to bouchlo, tak to bouchlo proto, protože obsluha vyblokovala všechny bezpečnostní prvky, které tam byly. Prostě tam někomu ruplo v kouli, tak jako dneska ruplo v kouli předsedovi vlády a ministrovi vnitra.
Taky se to dá nazvat, že to je řízená sabotáž, že jo?
Ano.
No. Já bych okomentoval tady to, co Ivan tady říkal. Já si nesmírně cením, že Aliance národních sil takhle zareagovala. A je vidět prostě, že se v té opozici mimo parlamentních stran něco rodí. Jo? Což je velice důležitý. Jo? A já Ivana znám, známe se leta, jsme velký přátelé, já vím, že Ivan prostě má neskutečnou lásku k naší zemi, má velkou úctu k ženám, ke své rodině, a jestliže jo, člověk se srdcem prostě tohleto vidí, tak my nemáme strach o sebe. Ale máme strach o to, že náš národ nepřežije. Ivan tady komentoval, že americkí vojáci se odsunuli z určitých zón. A to udělali taky z toho důvodu, že se tam nasunuli ty Turky, protože vědí, že potřebují americký vojáky na západní frontě anebo na svém území. V podstatě druhá světová válka neměla jiný scénář, než že spojenci zareagovali až v roce 1943. Jo? Nějakým způsobem. Jo? A věcně se začali nějakým způsobem podílet. Jo? Do té doby nechali Rusko vykrvácet. Já chci tady zdůraznit to, že Spojené státy jsou prostřednictvím globálního řízení používaný jako svaly. Ale mozek je Británie. Jo? A ten mozek Británie, když byl prostě konec první světové války, věděl, že Německo má sankce a tak dále a tak dále. Rakousko se rozpadlo a potřebovali někoho, koho můžou zdrojovat a využít během následujících 20 let k dalšímu pokračování druhé světové války. První světová válka a druhá světová válka nebylo nic jiného než pokračování. Takže my jsme se chytli na tu ideu budování Československa. Vybudovali jsme prosperující zem na vysoké technologické úrovni. Chudák Rašín to odnes tím, že Holt chtěl větší podíl suverenity na Československu, že jo, než mu bylo dovoleno. A Měchovská zrada neudělala nic jiného, než že potřebovali zazdrojovat Hitlera, který ten průmysl vyvinutý neměl. Jo. A spadnul mu do klína celý potenciál. Jo. To, že se Hitler dostal k moci, jo, to prostě to globální řízení takovýmhle způsobem zařídí. Teď potřebovali zařídit ten důvod, ať už k převratu v Rusku nebo narušení vztahů, jo, jenom ke svým vlastním zájmům. Jo. A teď jsem obdržel zprávu, co se píše na ruských zdrojích. Takže Česká republika oznámila, že neposkytne Rusku okolnosti ruského zapojení do výbuchu skladu ve Vrběticích. Jako obvykle máme tajné důkazy, ale nebudeme vám je ukazovat. Česká republika rovněž zváží možnost odvetných opatření vůči ruským odvetným opatřením, to jest přejde do druhého kola vyhoštění diplomatů. V důsledku šaškování s Bishorovem a Petrovem Česká republika odmítne ruskou vakcínu a zapojení Rosatomu do výstavby jaderné elektrárny v České republice. Stejně jako v případě demontáže Koněvova pomníku a instalace pomníku Vlasovovým spolupracovníkům. Jde o součást důsledné politiky zhoršování rusko-českých vztahů, kterou v České republice prosazují euroatlantické kruhy. Tento kurz je systémový, vědomý a dlouhodobý. Jejich cílem je plná účast České republiky v protiruském koordinovaném sanitáři. Skutečnost, že v České republice existují politici a představitelé establishmentu, kteří se zasazují o normální vztahy s Ruskem, nějak nenarušuje realizaci tohoto kurzu v současné fázi. Jo? Takže máme tady v podstatě jako výsledek realizace věcí. Takže Hamáček s Babišem se chovají jak manželka před rozvodem, která bývalýmu manželovi odmítá předložit důkazy. Jo? A to tu situaci ještě více vyhrotí. Jo?
Já bych
teďko... je to prostě, takhle se prostě diplomacie nedělá.
No ano.
Jestliže jsou tady důkazy o tom, že se stal teroristický čin, jo, tak se to musí řádně vyšetřit a k tomu musí být obě dvě strany. Jo? A při tom, jak sleduju prostě, co se děje v západních sdělovacích prostředcích a tak dále, nebo na té diplomatické notě, tak tam se neděje nic. Jo, takže opakujeme rok 2008, kdy my jsme vyklidili své ekonomické zájmy a přes sankce si tam obchodují Němci, Francouzi, Angličani. Jo, takže my jsme teda jako my jako občané jsme v této chvíli jako rukojmí, nebo já nevím jak.
Je to vydání, ještě horší, protože když to vezmeme z ekonomického hlediska, tak tím, že tady v podstatě máme rok ekonomické likvidace střední třídy, malých podniků, které byly do určité míry nezávislé a byly schopny nás v podstatě trošku živit, tak tohle to v podstatě bylo porušeno. Co fungovalo, byly nadnárodní řetězce, to znamená, bylo nám povoleno pouze spotřebovávat, nikoli vyrábět.
Ano.
Ta spotřeba se musí něčím zaplatit, takže jsme si vzali úvěr, který je nesplatitelný. A teď ten nesplatitelný úvěr se musí začít aspoň trošku jakoby platit. Takže to je například ta daň z nemovitosti, kterou si načnul, a další věci. V podstatě bude ožebračený národ, který bude rád, že bude mít co do úst, naprosto ovlivnitelný a pokud se nepodaří válka, jako já doufám, že ne, protože ty tlaky, které jsou proti válce, jsou už dostatečně velké, tak aspoň minimálně nás zavede do takové situace, že budeme velmi slušně polikvidováni připrchlíky, kteří si sem už léta spolu. K té dani, jo, 1,6%, málo komu to co řekne. Dejme si příklad. Garsonka 40 metrů čtverečních v Praze má hodnotu zhruba 5 milionů korun.
Prodejní obchodovatelnou, Ivane, musíš říct, ano.
Jo, to je to.
Tržní cena.
To je tržní cena, když si chcete koupit, tak tohle to vám banky vypočítají na hypoteční úvěr. 1,6%, když to spočítáme z těch 5 milionů, mám, tak jsme na kolika? Jindro, ty umíš počítat z hlavy?
Ano.
1,6% z 5 milionů, to je kolik? To je
5 x 16 tisíc. To znamená 80 tisíc korun.
80 tisíc korun. Když si to převedete na měsíční výplatu, tak těch 80 tisíc korun je zhruba nějakých 7 tisíc měsíčně. 7 tisíc měsíčně zaplatíte navíc ze své výplaty v Praze, abyste mohli bydlet ve své garsonce.
Vedle splátky hypotéky.
Vedle splátky hypotéky, vedle toho, že musíte jíst, vedle toho, že musíte platit teplo, poplatky a další věci. Lidé, kteří mají 80 tisíc měsíčně, nebydlí v těchto garsonkách. V těchto garsonkách bydlejí lidi, kteří opravdu mají normální platy. Že přinesou domů nějakých 14, 16, 18, 20 tisíc.
No Ivane, počkej, já ti ještě řeknu. Jsou tady lidé, kteří jako zainvestovali, nakoupili si třeba 2-3 byty, ty byty pronajímají. To znamená, že jako investoři, tak momentálně teď jsou v roli těch, kteří mají zásadní problém, že budou muset třeba těch, kdyby to byly garzonky, tak budou muset třeba z každé té garzonky měsíčně těch 7-8 tisíc zaplatit. Kdo to bude platit? No bude to platit ten, kdo si to pronajme. To znamená, že ta životní ano. úroveň půjde rapidně, ale rapidně dolů.
Takhle se jednoduše dostanou k majetkům lidí, který vybudovali jejich předci a oni sami. Jo? Dokonce existuje takový mustr, který už se teda proflakuje v bankovních sférách, že pokud nebude mít někdo na splácení své hypotéky nebo daní, takže ho oddluží, ale bude platit nájem plus samozřejmě tuhle tu daň. Jo? Další perlička, která je, tak jako s tím přišli Piráti, 1000 korun za metr pozemku daň plus 1000 korun z obytné plochy, jo? Při stavbě nového domu. Jo?
To je jednorázový úhrad.
Jednorázový, jo. Plus samozřejmě bude platit ta daň z nemovitosti. Jo? Já v podstatě postrádám v rámci řešení a řízení vůbec spravování téhleté země, že celý rok nevidím jeden jediný investiční záměr na podporu soběstačnosti naší ekonomiky.
Promiň, a to třeba právě říká poslanec Volný, že nechápe, proč vláda nakupuje respirátory v Číně, pokud v tom nejsou jiné úmysly, že za ty peníze, o které se zaplatilo víc, už tady mohla stát fabrika.
Ano.
Ta fabrika mohla být státu, nebo pověřené ano. organizace, která ty státní věci spravuje. A mohli jsme si vyrábět bezpečné svoje vlastní záležitosti, zdravotní pomůcky, když takhle pojmenujeme.
Ano. Soukromý sektor v březnu loňského roku bezprostředně v podstatě ohlašoval, že jsou schopní najet na plnou kapacitu výroby svých vlastních roušek, nanotechnologií respirátorů a podobně.
A to promiň,
jo, místo toho se dělalo to, že se tady léky, jako širokospektrální antibiotika, antibiotika stahovaly z lékáren, jo, i zobry...
Halo, halo? Indro?
K dostání. Léky, které podporují imunitu, nebyly k dostání. Jo, a tohleto stahování začalo téměř 3/4 roku před vypuknutím COVID kauzy. Soňa Peková jednoznačně to zmapovala, že ten COVID z jara tady už není, že už tady máme asi pátý kmen. A v podstatě okolo toho se prostě plácá spoustu neodborných bolovin, jako já, když poslouchám imunologii, no tak je mi z toho prostě, jak se říká, na zvracení. Já jsem prostě vojenský zdravoťák a dostal jsem super školu prostě od vojáků, od lékařů a v podstatě jsem byl školen se zaměřením prostě na bakteriologické zbraně a jako na viry a na tyhle ty věci, chemické záležitosti, jo. A museli jsme se jako zdravotáci prostě poradit se vším, jo, včetně instrumentařiny v zubařině, že jo. Takže jako když o víkendu nikdo nebyl a přišel voják s arzenem, že jo, tak ho člověk musel prostě udělat, že jo. To je prostě vojenský režim, jo. Ale je to i ta kvalita prostě toho vzdělání, která se nám prostě dostávala, jo. My jsme se vyráběli jaderné reaktory. Jo, vyráběli jsme jednu z nejkvalitnějších ocelí na světě. Měli jsme naprosto soběstačný průmysl a hlavně jsme si kompetenčně ovládali svoje zdroje a finančnictví. Jo? A v podstatě dneska, jo, jako když to vidím, tak se tady podporují korporace. Jo? My sami prostě máme, že jo, kavárnu, takže já jsem bez příjmu.
A my jsme jako bez signálu. Poměr. Jo, prosím tě, Jindro, jo. Tam se to trošku u tebe se to trochu kouše. Slyšíš mě, Jindro?
Živíme vlastně, že jo, zaměstnance, jo, takže přežíváme, co se dá, jo, a to nejsme jediný, takže ten živnostenský, jo, jakoby sektor silou vůle dělá, co může. Jo.
Jindřichu, slyšíš mě? Halo,
obrovský,
halo.
Ano.
Slyšíš mě? Chvilku jako vypadáváš, víš, tak já jsem právě chtěl, jestli máš dobrý signál. Já jenom zareaguju krátce. Máme za sebou více než 30 let devastace, rozkradení státu, rozkrádání, permanentní rozkrádání zdrojů, ožebračování obyvatelstva. Toto je poslední fáze, ale to není nic ve spojení s tím, čeho se dopustil Hamáček s Babišem. Já se teďko chci vrátit zpátky, když dovolíte, pánové, ke dvou momentům. Řeč Babiše byla asi tak, že máme, já to budu parafrázovat, máme neprůstřelné argumenty a důkazy o tom, že je důvodné podezření, že by tito lidé mohli zatím stát. Ta věta, ta je jedna z prvních, kterou pronesl Babiš, ta věta prostě vůbec nedává logický smysl. Tak buď mají, nebo nemají. Jo? Druhá věc, to, co si četl ty, Jindřichu, z ruských zdrojů, to, co vyšlo tedy v Rusku o té kauze, tak třeba tady u nás to vyšlo úplně jinak. Hamáček, jak si řekl, že vláda poskytne veškeré důkazy a veškeré informace, které mají k Vrběticům, aby tedy prokázali, že oni dva mají pravdu. Jenom ale neočekávajte, že některé detaily vám pochopitelně nemůžeme říct, aby se ruská strana nedozvěděla, co víme. Jo? To je druhá záležitost, které bychom měli mluvit. A třetí záležitost je stále asi pro mě nemoc srozumitelné chování prezidenta Zemana versus sdělení Babiše. Takže musím si to říct naplno. Pokud si připustíme, že Miloš Zeman, tedy Hrad, prezident, se nevyjádřil a vzal si týden mlčení Bobříka, protože chápe vážnost situace a chápe vážnost tohoto aktu, tak se musím ptát, kde vzal Babiš tu drzost, že se bezostyšně zaštítil souhlasem prezidenta republiky.
No, já chci říct jednu věc, že když má někdo nůž na krku, tak se prostě propůjčí ve jméno kohokoliv, jo. Jo, a navíc z těch dvou pánů bylo vidět, že mají strach. Takže si to potřebují s něčím zdůvodnit, že jo. Jo, protože je to jako s malýma dětskama. Tatínek říkal, že se s tebou nemůžu kamarádit. Aby to popřel o vyšší autoritu. Jo? Jo, prostě je to jak...
No ale rozumíš, jo, tatínek řekl, tatínek se nechce vyjadřovat.
Ale rozumím tomu, že jo, jako pan Hamáček, jako co proslechli informace, tak má takzvaně uklizenou rodinu v Kanadě.
No já se mu nedivím svým způsobem, ale... Ale víš to, já pořád nechápu, že za této situace, kdy tedy buď Miloš Zeman byl zneužit Babišem v tom, co řekl, proč tedy Hrad se nevyjádří, ne, oni to se mnou nekonzultovali, nebo ne, to není moje stanovisko, já vám svoje stanovisko sdělím za týden, ale Miloš Zeman hraje mrtvýho brouka. Ivane, co ty si o tom myslíš, nebo Jindřichu?
Já bych nemyslel, že jako já to takhle rychle odpovím. Nemyslím si, že hraje pan prezident mrtvýho brouka. Tohle to je naprosto tak složitá, závažná situace, že ten týden na rozmyšlenou je velice správná volba. Jo? Na jeho místě bych udělal to samé.
On to musel udělat, protože
musel.
Myslím si, že dochází, nebo je provedený pokus o převrat v Bělorusku. Ano. Bělorusko, když se koukneš na hranice, kde má hranice Bělorusko s Ukrajinou, tak je velice důležité pro to, aby se udělal pořádek na Ukrajině. Do Běloruska se snaží tlačit Poláci. Poláci v tomhletom směru jdou ruku v ruce s Deep Statem a prostě oni mají představu, že Grodno a půlka Běloruska patří do Polska a zbytek, která můžou ovládat jako, řekněme, kvázi nezávislý stát.
Jako v 38.
Jako v 38. Takže v podstatě ten týden je na to, že v Bělorusku se situace vyřeší, ona v podstatě se vyřešila během dvou dnů, ale teď to musí doznít. Pochytají se lidi, kteří jsou v tom namočení. Bělorusové se udělají pořádky, Američani mezi tím se stáhnou z těch území, kde nemají co dělat, to znamená minimálně z Ukrajiny. A teď vařím z vody, tak jak jsou nastaveny ty procesy, pokud do toho někdo nehodí vidle, tak kdo jde k tomu, že Azov nebo někdo podobný spáchá sebevraždu tím, že zaútočí na Doněck a Lugansk, čímž donutí armády těch dvou, řekněme, státečků nebo oblastí, aby se vydali směrem na západ. A vzhledem k tomu, jaká je morálka v ukrajinské armádě pravidelné, tak jediné, kdo bude klást odpor, budou fašistické bojůvky, což povede k tomu, že konečně se rozhoupe Rada bezpečnosti OSN a pod mandátem Rady bezpečnosti tam vtrhnou jak ruský, tak řekněme i americký vojska a udělají tam prostě klid, pořádek, vytvoří podmínky k tomu, že ta fašistická chunta, která tam momentálně vládne, tak bude pozavíraná a začne se budovat normální společnost. Jestli si někdo myslí, že Ukrajina bude anektovaná Ruskem, tak nebude. Rusko není blbé, aby to, co se tam 10 let rozkrádalo, nebo v podstatě víc.
Aby financovali.
Aby to teď financovali
obnovu, takže to si budou muset Ukrajinci prostě projít tímhletím sami.
Že by Evropská unie, Ivane...
Můžeme bavit o tom, kdo bude vytvářet s kým nějaký koalice.
Ivane, že by Evropská unie se ujala obnovy Ukrajiny, to asi těžko, že?
Ale protože Evropská unie by zkrachovala. Evropská unie se rozpadá sama o sobě a zátěž Ukrajiny, to znamená, že by se muselo investovat do Ukrajiny, to by tenhle ten kolaps urychlil. Oni už nemají odkud brát, vykradli Ukrajinu, vykradli nás a v podstatě se hroutí. Evropská unie je na nejlepší cestě k bankrotu.
Tak takhle to je, no, jako to astrologicky prostě takhle odpovídá, že Evropská unie je před kolapsem. Ona v podstatě byla, ten horoskop je neslučitelný z životu od začátku a mělo to jenom jeden jediný cíl, to ten horoskop ukazuje, a to je zničení národů, zneužití jiných národností k tomu, aby prostě, jo, jako ta migrace a tyhle ty věci, já to pokládám prostě za hanebnost, jo, protože nejdřív ty kolonie svoje přivedly na pokraj bídy, jo, pak si je vozej sem, vytvářejí prostě různý napětují vazby, jo, máme tady prostě tu formu Black Lives Matter a já nevím co všechno, prostě to je komedie, jo. Já říkám, že a zatím si stojím, všechny barvy kůže prostě jsou si rovni, jo. Každý národ má svoji tradici a kulturu a to se prostě musí chránit, stejně jako jazyk, jo, a způsoby, a stejným způsobem prostě se ten stát musí starat i o ty občany, ten stát prostě musí fungovat jako domov a ne, aby když už teda tuhle tu zem přivedli na hranici toho, že tady nepatří nám ani hřebík a chtějí se dostat vlastně k majetku jednotlivých prostě lidí ze zdaněných peněz, jo, a vlastně je o to připravit, to je prostě nehoráznost, to je prostě mafie, to je organizovaný zločin, jo, a na té Ukrajině to prostě předvedli se vším všady, kde odvážejí prostě černozem a staví se prostě těm největším sviním prostě památníky, jo, jako tady, jo, takový ty věci, jako že Vlasovci tady něčemu zabránili, ať si tady lidi uvědomí, že tady byla milionová armáda ostřílených, secakramensky ostřílených válečníků, jo. A kdyby nebyla rychlá koněvová prostě akce, tak nás tady rozprášili, jo, na padrť, jo. Jo, jako těch lidských obětí za ty dvě světové války byly víc než dost. A já se opravdu jenom modlím, že v důsledku očkování, jo, se to v tom čase, jo, může projevit naprosto destrukčníma charakteristikama na zdraví. Jo, já mám prostě o ty lidi strach tady, jo, mám taky svoje děti, člověk tomu životu moc toho nepotřebuje a jediný, co prostě musíme se prostě pospojit navzájem a já jsem rád, že Aliance národních sil prostě udělala tu akci. Já jsem sám za sebe plánoval až na příští týden, včetně holubic míru, protože jako, oni se nedají sehnat někde holuby. Jo. Jo, tady se 30 let o míru nemluví. Jo. Jo, 30 let se tady nemluví o lidské budoucnosti, jo, normálnímu způsobu životu a to, co jak se říká, není trošku deviační, tak to je prostě z mody. Jo. Jo. A doufám prostě, že pan prezident prostě v neděli řekne, myslím si, že je potřeba mu napsat dopis, jo, a žádat prostě nějaký ty věci, odpovědi a zároveň mu dá podporu. Zaznamenal jsem, že a je to nedoručitelný. Jo.
Prosím tě, Jindřichu, promiň. Teď jsi nebyl 5 vteřin slyšet. Můžeš říct poslední větu znovu?
O tom, já nevím, co bylo slyšet. Že je potřeba, prostě
napsat
dát
panu prezidentovi a pak
panu
si něco...
prezidentovi dát mu prostě podporu a vyjádření v této situaci, jako vůbec o co jde, jo, aby se to řádně prošetřilo, aby ty důkazy prostě byly předloženy. A zároveň jsem zachytil informaci, že spoustu lidí se chtělo vyjádřit je to nedostupný. Jo? Takže je blokovaná prostě pošta internetová, jo? Cenzura prostě běží na plný obrátky a v těch médiích se jenom lže.
Víš, co je zajímavý, Jindřichu, že už po druhé, když jsi řekl název toho něčeho, co je zablokovaný, tak to zase nebylo slyšet.
Vidíte to, tak asi mají ve vyhledávačích klíčový slova. No prostě internetová pošta, jo, směrem k ruské ambasádě je zablokovaná. To mám prostě ze zdrojů od lidí, kteří mi psali, jo, zda je možné jim napsat jinou cestou. Jo.
Jestli můžu k tomu, tak nejen internetová pošta, ale i přístup, protože tam je vytvořen koridor zhruba 2 metry od ambasády, kde stojí ochranná služba policie České republiky a nepustí ani lísteček, natož papír o formátu A4. I kdyby byl otevřený, prostě ta blokáda je 100%. Jestli chce někdo někam napsat, tak na stránkách, ale to musíte umět rusky, na stránkách Kremlu jsou možné, je tam přímo tabulka, kde občané Ruské federace můžou psát svému prezidentovi. Nikde není napsáno, že si tam nemůžete napsat taky, ale teda můžete, ale musíte mít azbuku a musíte umět rusky. Pokud chce někdo tohleto psát, protože ambasáda je blokovaná. Ta v podstatě nefunguje.
Ivane, a nemáš informaci, jestli ruský dům v Bubenči, který je nedaleko ruské ambasády, jestli na něj se dá nebo nedá? Ten taky zablokovaný?
K němu můžeš přijít, je volný, tam je to hlídaný jenom kamerama, akorát dveře jsou zamčeny.
Ne, myslel jsem, jestli tam se dá poslat e-mail a oni by ho přeposlali nebo nějak doručili na tu ambasádu.
To nevím. To nejsem zas až takový počítačový nadšenec, abych psal...
No já jenom, jestli nemáš tu cestu nějak
pověřenou.
Jo. Takže vlastně koho tam hlídá ta policie? Policie hlídá, aby občané nemohli projevit jaksi nesouhlas s tím, co vyhlašuje premiér společně s ministrem zahraničí v úvozovkách s ministrem vnitra?
Ne, no, já se osobně myslím, že hlídají bezpečnost. Jo. Jo, protože ta situace tím záchodem se vyhrotila do takové míry, že tam nikdo nic nehodí, protože co když tam bude výbušněna, co my víme?
Mně šlo o to, jako jestli hlídají tu ambasádu z toho hlediska bezpečnostního, tak jak jste řekl ty, Jindřichu, anebo jestli také hlídají to, aby lidé nemohli projevit svůj názor, který by byl třeba podpůrný pro ruskou stranu.
Nemyslím si, jo. Jo, protože jako kdyby tam někdo hodil nějakou zásilku a uvnitř to bouchlo, tak je to ještě větší mazec než nějaký prohlášení.
Jindro, pod záminkou toho, aby někdo neumazal zdi velvyslanectví, jakože to udělali, myslím, v sobotu, že to polili ke v noci.
Ve 2 hodiny v noci.
Tak, aby se nikdo nedostal k těm zdem, tak je tam udělaný koridor. A ten koridor hlídají tím takovým způsobem, že i když tam přijdeš, budeš mít papír, na kterým je napsané prohlášení a řekneš jim, já to chci strčit tamhle do kastlíku, tak tě tam nepustěj.
No, nepustěj.
Takže ano, záminka oficiální vyjádření je bezpečnost a v důsledku dodržování bezpečnosti se v podstatě udělalo totální embargo.
No, tak jako oni jsou si vědomi, že většina lidí, jo, má zdravý rozum a v podstatě vědí, že lidi nejsou naivní a pitomí. Jo, to, že samozřejmě jsme většinou prostě řádní lidi, kteří jako umí poslouchat a tyhle ty věci, tak třeba jako v případě toho testování dětí, jako to vidím jako hodně špatnou věc. Jo. To je věc, kterou prostě bychom měli velice tvrdě začít hájit, protože to nemá oporu ani v pandemickém zákonu a chránit aspoň ty děti. Jo. Jo, když už teda někteří lidé nedokážou ochránit ani sami sebe. A samozřejmě jako ví se, že když tady byly tyhle ty eskalace proti ruské nálady, tak se to setkalo prostě s velkou reakcí veřejnosti, která to prostě nesla nelibě. Jo.
No, dobře, jako, pánové.
Máme tady tisícileté zkušenosti prostě s Západem a nikdy nám to nic dobrýho nepřineslo. A myslím si, že jsme dost šikovný národ, že si umíme prostě jako věci spravovat sami a za toho socialismu, že jo, nám do toho tady Rusko moc nemluvilo, že jo.
Jenom jsme trošku jako zapomnětliví a to, máme krátkou paměť a pořád někde, že jsme takový neukázní. Ale protože se nachyluje čas, tak mám takovou jednu věc, kterou vám chci říct a s tou bychom se mohli vyjádřit a rozloučit. Existuje jaksi taková, jak bych to řekl, ne idea, nebo spíš zjištění. Existuje nález, takhle řeknu, existuje nález, který se opírá o to, že vyhlášení nouzových stavů v České republice je v rozporu se zákony a pokud tedy nouzový stav byl vyhlášen a připustíme, že ty nouzové stavy byly a existovaly, protože třeba potvrdil parlament potom, tak ale z legislativy vyplývá, že v době nouzového stavu neřídí stát vláda, neřídí stát až tak parlament, ale jakoby vláda je víceméně nahrazena regionálními, čili krajskými krizovými štáby a je-li potřeba, tak i tím celostátním krizovým štábem, tím národním krizovým štábem, chceme-li. A vlastně to, co vláda vydávala a nechávala si schvalovat zákony, tak vlastně od začátku celý ten rok tady máme před očima, když si dáme tady ty věci do souvislostí, máme tady vládní půjč, kterým vláda vyvedla řadu pravomocí z rukou těch krizových štábů. Už to začalo vlastně změnou zákona, kdy odstřihli hlavní hygieničku Gottwaldovou a krajským hygieničkým stanicím víceméně sebrali pravomoce. A vidíme to, že v podstatě ty věci byly převedeny třeba na ministra zdravotnictví v pandemickém zákoně. Takže vláda si tady nechávala přijmout parlamentem s velkým otazníkem, tady to bychom mohli rozebírat jako kategorii samou o sobě, naschvalovat zákony, kterými v podstatě uchopila a odklonila moc z těch, řeknu, nějakých principů, které se nazývají demokratické, tak, jak to bylo definováno v ústavě a v řadě těch věcí. A vlastně se chopila moci úzká skupina lidí, pomlčka organizovaný zločin, pomlčka mafie. Jestli můžete v krátkosti na toto zareagovat?
Dá se to tak definovat, doporučuji expertízu paní doktorky Hamplový. Samotný pandemický zákon nemá oporu prostě v součinnosti s dalšími zákony. A nosit hadr na ústech je prostě zločin mučení, ničemu to neprospívá. Systematicky a metodicky se lékařsky nepostupuje, zdravotní lékařská péče je zanedbávaná, zemřelo mi na to několik kamarádů na neposkytnutí lékařské pomoci. A v podstatě to, co tady oni dělají, jo, to je mafie, to není nic jiného. Co, Ivánku, ty?
Ve fungující společnosti, když je doba míru, rozhoduje parlament, senát, prostě shromáždění moudrých mužů, kteří vydávají zákony. Moudří mužové pro případ války, válečného nebezpečí, ohrožení, já nevím, výbuchem sopky, povodněmi a dalšíma věcma, ustanovují diktátora, protože když jsou krizové situace, musí se to řešit okamžitě, střelbitě, ale musí být za to někdo zodpovědný, kdo na to dá svůj krk a který po skončení této, řekněme, situace extrémní, kdy se to zase zpátky vrací do normálu, přijde před ten daný senát či parlament a předá jim moc zpátky. S tím, že jako chlapci dělal jsem, co mohl, tak teď to zhodnoťte, jestli jsme to prošli dobře nebo špatně. To je systém, který byl velmi funkční a fungoval už za starého Říma, proto taky Řím byl jednou z velmocí, která vydržela strašně dlouho a v podstatě neměla konkurenta, protože fungovala na tomto principu. My fungujeme na tom principu, že za doby míru se postavili něco jako krizové plány, které jsou stavěny ale maximálně na povodeň v rámci jednoho, dvou, tří krajů. Všechny tyhle ty návody nebo zákony pro tyhle ty extrémní situace počítali s tím, že to bude na malé části republiky a ostatní části jim pomohou. Proto se tam do toho zatahovali hejtmani, proto se tam do toho dávali tyhle ty v podstatě podřízené složky a nebylo to směrováno na jednoho člověka, který by nesl osobní odpovědnost za všechno, co se děje. Proto došlo k takovým paskvilům, proto se přetahovala moc z jednoho na druhého, protože najednou po 14 dnech či třech nedělích zjistili, že minister vnitra má víc pravomocí než předseda vlády, což je nesmysl. A začaly tyhle ty tahanice a aby nebylo málo, tak aby to jo, všechno bylo špatně, tak zasedala od té doby zasedá jenom půlka parlamentu, takže všechny zákony, které jsou přijaté za v podstatě poslední rok, jsou neplatné, protože byla přijata pouze polovinou parlamentu. Takže jsou nepřijaté podle platné ústavy. Ano. Takže všechno je úplně špatně a ta vláda, která přijde a začne tady dělat pořádky a začne konečně budovat republiku tak, aby fungovala jak má, tak v podstatě první, co musí udělat, je tenhle ten bordel vyčistit.
Audit a vyčistit.
Do osobní odpovědnosti lidi, kteří jsou za to osobně odpovědní. A pokud aspoň trošku tohleto těmhle dvou pánům došlo, tak se nedivte, že jsou na prášky, na psychiatra a na skočení z Nuselského mostu. Protože každá vláda, která přijde po nich a začne dělat pořádek, je musí vzít k osobní zodpovědnosti. A to je trestný čin vlastizrady, přestože ho vypustili z kodexu trestního zákoníka. Jo. A za to je jedna jediná odměna.
Dobrá. Já k tomu dodám jenom to, že tyhle ty dva pánové se možná budou divit, že nakonec v tom zůstanou úplně osamocený. Až ten kravál okolo toho všechno ustane. Ale já to řeknu teď tak nějak astrologicky. Máme Neptuna nejvýše nad 11. domě, kvadraturní postavení na hlavní osy. V překladu to znamená, že naše prestiž vzrostla zrovna ne tím šťastným způsobem. Takže o České republice se mluví, ale v překladu se bude mluvit, pane Bože, na co zase ty Češi naletěli. Jo? Saturn kvadrát Merkur. Můžeme očekávat naprosto protichůdný rozhodnutí z hlediska legislativy vůči lidem, co pracují, nebo prostě ty opatření jako takový. Dál máme tady Uran kvadrát Neptun, takže mediální svět prostě zase bude lhát, jo, a klamat. Jo? Ale máme tady i dobré aspekty. Mars blíží ke konjunkci s Plutem v prvním domě, jo, takže to bude zhruba v rozmezí kolem toho 9. května, kdy se tam dotkne té konjunkce. Jo, takže očekávám, že zase nastane v té společnosti posun k vymanění si jakoby té svobody, uvolnění a tak dále. Ten Mars dobře komunikuje se Saturnem a Lunou, což Luna představuje jako národ. Takže jako můžu říct, že v této chvíli to v tom národě pěkně bublá. A navíc to z opozice podporuje Jupiter. A Jupiter to je rozpínač, největší planeta naší sluneční soustavy. Má konjunktur v Uranu, jo, který samozřejmě má, jo, ty revoluční věci na starosti, jo, a my máme tu husitskou minulost, jo, a a válečnickou minulost, jo, jako pozor na to, než se setkáte s českým bojovníkem, jo, to platilo i za generála Svobody, jo, jo, my dokážeme hodně věcí zkousnout, ale v těchto těch vazbách se to bude hodně rozhoupávat, takže pokud tady neuvolní tyhle ty opatření, jo, a nebudou se snažit ty věci vést k normálu, tak to fakt jako nevím, jak to chtějí ustát. Jo? A samozřejmě díval jsem se i na ruský horoskop, budou mít samozřejmě Saturna brzo v opozici na Saturna. Myslím si, že ty snahy o ty převraty, co tam jsou, jo, jako budou taky plané. Jo? Ale mají taky Jupitera v opozici na Luně. Tenhle ten akt v podstatě jenom zvýší sebevědomí Ruska. Jo? A oni jsou chytrý, protože mají naši mentalitu jako my, jako máme to tam prostě v té slovanské krvi. A oni to dneska napsali, že oni vědí, že tohle to jsou politické hrátky a nedávají obvinění českému nebo československému národu. Jo? A když se podívám na horoskop Evropské unie, jo, tak ten je pozvolna rozpadající, jo, a jenom destrukční. Jo, ve Spojených státech, když se podívám na horoskop Spojených států, tak prostě to podepíšu, Spojené státy se rozpadají, přestává tam fungovat normální společnost. Jo, takže tam to, jo, prostě co máme informace ze Spojených států od mých přátel, jo, tak v podstatě na ulici v poklidu dneska nejdou. Jdou ze zbraní v ruce. Jo?
Jindřichu, prosím tě, a jak vypadá Anglie? Británie, to je mozek.
Británie, no tak jako vidíme tady ty teatry s těma fotbalistama a tak dále, že jo, takže jako je to všechno záležitost boje bažin, že jo, jo, Clintonů a Bidenovců proti globálnímu křídlu. Jo, takže jako my jsme nepoklekli, oni poklekli, no, tak tady poklekli na slávy, tak se třeba chtěli omluvit za Mnichov, já nevím, jako, jo, jako proč poklekali. Já říkám, že všechny rasy jsou si rovný, jo, a na tom trvám. Jo, a nikdo není víc nebo míň. Každá lidská bytost je jedinečná a nejsme tady od toho, aby jsme dělali servis pro každého trumberu. Jsme tady taky proto, aby jsme ten život žili, aby jsme vychovali své děti, aby měli předpoklady pro budoucnost, jo, kterou teď prostě bohužel nevidím. Jo. A pokud my si ty děti naše neuchráníme ve školách, ať na nás, ať na ně šáhnou, nemají na to právo. Ale jestliže těm dětem se něco stane, tak oni řeknou, oni si to dělali sami, ale vy jako rodič za to zodpovídáte. Takže půjdete do basy. A tyhle ty hyeny, které tyhle ty nařízení dělají, tak oni vám řeknou, ale vy jste měli konat v rámci zákona? Vy jste zodpovědní za to dítě?
Měli jste tomu zabránit,
jo?
Ano.
Jo, měli jste tomu zabránit.
Jindřichu,
jako minister zdravotnictví řekl, že rouškou poškozují naše zdraví. Proč to nosíme?
V mainstreamu, řekl to na rovinu v mainstreamu. Pánové, je to ještě minimálně na několik hodin, ale já musím předat, takže musíme náš pořad bohužel ukončit.
Určitě se rozloučíme.
Pojďte se rozloučit.
Přeju všem celému českému národu jenom to dobré. Soustřeďte se na rodiny, dělejte si zásoby, protože není na to spolech. A ať se vám hlavně daří.
Já se rozloučím obligátně, poprosím všechny muže, aby se pousmáli na své milenky, ženy, manželky, objali je a políbili, protože to je to nejcennější, co máme. Hezký zbytek dne.
Pánové, děkuji vám oběma. Mými hosty byl Jindřich Pavlis a Ivan Kratochvíl, pánové, kteří jsou odborníky na vojenské a strategické operace. Snažili jsme se tady rozebrat to, co dneska hýbe společností, to, čeho se někdo bojí, obává. Nastat může ledaco, z toho dnešního povídání si udělejte úsudek, na kolik procent ty zbraně opravdu zahraší a na kolik procent Na kolik procent budeme to uchráněni? Nicméně opatrnosti není nikdy dost, takže zásoby si udělejte, nevíme, co všechno ještě nám ty pazřáti tady připraví. Zkrátka a dobře, situace je taková, jaká je. Přátelé, mějte se krásně, vám oběma pánům ještě jednou děkuji za srdce a příště se uslyšíme zítra v 17 hodin. Doufám, že už pro vás budu mít překvapení a potom v 21 hodin opět u pokřivených zrcadel tohoto světa. Mějte se krásně s Ivanem Kratochvílem a Jindřichem Pavlisem se od mikrofonu z Midgardu teď tady s vámi loučí, jak jinak než pochopitelně Petr Václav.
Koukněte na toho ichtyle, chtěl by prý v Česku mít motýle. Ve funkci drží se za vile a seje evropskou keš. Covid nám řídí už měsíce, mrtvých těch zachránil tisíce. Za maléry může opozice a ne ta hnusná estébácká veš. Co po něm chceš, pravdu či lež? Všechno, co říká, je výmysl zlej. Mírov i krach budí v něm strach, ale dokud tečou love, tak je mu hej. PR mu žerou jak oplatku, ústavu dávno má u zadku. Kampaň říct umí i pospátku, co pro slov to deja ví. Když ale koukám se na ryby, říkám si, zda jich pár nechybí. Bečvě zda pár tuných nechybí, možná o tom dezaví. Tak strašně rád rozkrádá stát, lhal včera i dnes a zítra znova. Kdyby měl snad před soudem stát, zachrání ho Mary Benešová.
Teda, důkazy nemám, ale vím, jak to chodí a chci jenom rozproudit diskuzi.
Na veky můžte spolehnout se, že budeš jasným ruku v ruce. Rusko-čínská hradní onuce na východ nás povlečou. Svítat však naděje začíná, vydržet už jenom do října. Ve volbách můžem pak vypínat tuhle tu dojemně pitomou show. Vláda je dojemně pitomá show.